Hyvä. Aloitetaan siten, että luetaan ensimmäiset 7 jaetta suoraan tekstistä Raamatusta. Eli menkää Efesolaiskirjeeseen ensimmäiseen lukuun. Ensimmäinen luku, jae 1. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksen Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä, Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuusion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus, hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tämä pätkä käsitellään nyt ensin, voidaan mennä muistiinpanoihin. Ja yksi oli siis Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksen Jeesuksessa. Hänen kreikan kielen nimensä oli Paulos, Paavalin, ja hebrean kielen nimi oli Saul. Ja siinä sitten tuon sanan Saul perässä, kun on noin numerot 7586, niin se on semmoisen miehen nimeltä James Strong tekemä numerointi vanhan testamentin hebrean kielistä sanoista. Sitten he tekivät myös numeroiden uuden testamentin kreikan kielistä sanoista. Ja on todella ikävää, että kun ne aikoinaan tekivät tämän novumin, joka on suomenkielinen ja ruotsin ja tanskan ja norjan kielen, kaikkien pohjoismaiden kielillä tehty välirivi raamattu uudesta testamentista, ne tekivät oman numeroinnin. Se ei vastaa sitä Strongin numerointia. No, siitä pääsee sillä, että opettelee kreikankieliset kirjaimet sille, että pystyy kaikista kirjoista aakkoisesti etsimään, niin ei tarvitse sitä miettiä niin paljon. Mutta minä myönnän ihan suoraan, että ilman tuota Strongin numerointia vanhan testamentin puolella mä olisin pulassa. Siis se on ihan fantastinen apukeino, että kyetään katsoa yhden numeron perusteella, missä joku sana esiintyy ja mitä se tarkoittaa. Sitten sana apostoli, kreikankielellä apostolos, tarkoittaa lähetetty, lähetti, lähettiläs, apostoli. Ja tämä on yksi 5 seurakuntavirasta. Ja tälle viralle ominaista sellainen asia, joka näkyy asiayhteydestä, kun katsotte tarkemmin, missä apostoli esiintyy, mitä ne tekee, että he tuovat uutta valoa, semmoista, jota ei aikaisemmin tiedetty, tai sitten sen seurakunnan tai sen sukupolven suhteen, sellaista valoa, joka on vanhaa ehkä, mutta se on sille sukupolvelle uutta valoa. Tekisi mieli sanoa, että tässä ollaan nyt uuden valon äänessä jossain määrin. Tämä on ehkä uutta, ei ole aikaisemmin näkynyt siinä kirkkaudessa, missä se nyt näkyy. Niin siinä on Efesolaiskirjeen 4 luvun 11 ja 12 lainattuna, siinä luetellaan nämä seurakuntavirat vaan. Kristuksen Jeesuksen. Monien tekstien mukaan tässä on Jeesuksen Kristuksen. Siis sanojärjestys, että ensin Jeesus, sitten Kristus. Sanojärjestyksen korostaessa palvelusta, se on niinpä se korostaa palvelusta. Jeesus on nimittäin se, joka kuoli meidän puolestamme, ja tämä on se, joka lähetti Paavalin. Sitten sanat Jumalan tahdosta on kreikan kielen diathelematos theou. Mä oon kirjoittanut tässä sen ihan siinä muodossa, kun se siellä ilmenee tai näkyy siellä tekstissä. Nyt uudessa testamentissa on 2 keskeistä tahtoa ilmaisevaa sanaa, ja ne ovat Thelema ja Buulema. Ja Thelema on käytetty 64 kertaa, ja viime vuosien kuulossa on niin kuin kehkeytynyt kaikkein merkityksellisimmäksi minulle henkilökohtaisesti, esimerkiksi mä ensimmäisen Timoteuksen kirjan 2:4. Siis kun puhutaan jostakin sanasta Thelema tai Buulema, tässä ne on molemmat substantiiveja, ja samalla tavalla kun suomen kielessäkin samasta sanan vartalosta esiintyy eri päätteiden avulla erilaisia muotoja, niin kuin tahto ja tahtoa. Sana tahto on substantiivi ja sana tahtoa on verbi. Samalla tavalla kreikan kielellä on myös yhdestä sanavartalosta päätteiden avulla erilaisia taivutusmuotoja ja sitten ne esiintyy substantiiveina ja verbeinä. Niin nyt tässä esimerkiksi tämä sana thelema, joka on tässä ensimmäisessä jakeessa, niin sen verbimuoto on siellä ensimmäisen Timoteuksen 2:4. Katsotaan sieltä, missä yhteydessä sitä on käytetty. Timoteuksen ensimmäinen kirja, toinen luku. Ensimmäinen Timoteus, toinen luku ja yksi. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningaston ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalan meidän vapahtajallamme. Joka tahtoo, felo, on tämä verbi tässä, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Pelastuisivat on se, joka tulee myöhemmin vastaan meillä täällä. Ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siis Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja tämä on niin kuin suuntaa antava jae koko meidän aikakaudellemme. Jos me jotakin haluamme Jumalan tahon mukaan tehdä, niin siihen tavalla tai toisella täytyy liittyä tuon ensimmäisen Timoteuksen toisen luvun jälkeen 4. Palataan takaisin tänne sivulle yksi muistiinpanossa. Siinä on muutamia muita paikkoja, jotka voitte katsoa. Ja sitten jos haluatte katsoa kaikki ne 64 paikkaa, niin on täällä kaksi mahdollisuutta. Joko katsotte Novumin listasta sen, tai sitten mulla on tuolla alakerrassa semmoinen Wigramin Word Study Concordance, jos on kaikki Uuden testamentin grenkiliset sanat aakkosellisessa järjestyksessä, niin jokainen esimyspaikka siellä sen listassa lueteltuna. Mutta siis, miten mä nyt kerron tässä, niin mä oon tehnyt tämän, minä oon itse katsonut kaikki nämä paikat aikoina, kun mä tein näitä muistiinpanoja. Siis nämä kaksi ensimmäistä lukua perustuu muistiinpanoihin, jotka mä tein 15 vuotta sitten. Ja mä tein ne itselleni. Sen takia tämä vähän muuttui, kun mennään kolmanteen lukuun, ne on yksinkertaisempia siellä. Tässä on niin kuin systemaattisesti katsottu ensin niitä paikkoja, missä sana esiintyy, ja sitten viimeksi on katsottu sanakirjasta, mitä se mahdollisesti siellä tarkoittaa. Joka tapauksessa, kun katsotaan noita paikkoja, niin ilmenee, että tämän sanan merkityksen korostus on tunteen puolella. Felo ja selema tarkoittavat kiihkeä tai haluaa. Sitä, että haluaa kiihkeästi tai että on kiihkeä halu. Se korostaa tunnetta. Sitten molemmat, jota on käytetty ainoastaan kaksi kertaa, mutta sinun molemmat paikat meillä nyt. Luetaan nämä apostolin tekojen 27. lukuja 43. Mutta sodanpäämies, joka tahtoi pelastaa Paavalin, esti heidät sitä aikeesta ja käski uimataitoista ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin. Tämä on siis keskellä sitä kertomusta, kun Paavali oltiin viemässä Roomaan. Hän oli vankina jo. Sitten ne kärsivät haaksirikon ja sodanpäämies oli jo edeltäkäsin päättänyt. Siis tässä se korostaa sitä päätöstä, että oli päättänyt, että tapahtui mitä hyvänsä, niin hän haluaa pelastaa Paavalin. Hän pitää hänet elossa. Roomalaiskirja 9:19. Sinä kaikki sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtonsa, siis Jumalan tahtoa. Siinä sanassa bulema on korostus sen järjellisen päätöksen puolella, että on päätetty tehdä jotakin. Siis, jakessa yksi on sana teleema. Jumala halusi tätä kiihkeästi. Hän ilmaisi halunsa Paavolle kutsumalla tämän, ja tämä vastasi kutsun ryhtymällä työhön. Sitten sanat Efesossa oleville pyhille ja uskoville. Tämä kirja lähetettiin siis alun perin Efeson seurakunnalle, mutta se on kuitenkin tarkoitettu kaikille kristityille uskoville. Heillä oli mitään sellainen periaate, että näitä kierrätettiin näitä kirjeitä ympäri kaikkien seurakuntien. Niin kuin ilmenee tuossa Kolossalaiskirjeen 4:16. Luetaan se. Ja kun tämä kirja on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa. Ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. Että vaikka se ensin lähettiin efesolaisille, niin se sitten kierrettiin kaikissa muissakin seurakunnissa. Sitten sanat Kristuksessa on en Kristo Jeesu. Sanojen järjestys korostaa ylösnouseen ja Jeesuksen herrautta. Tämä on se Herra, johon meidän uskominen. He uskovat Kristukseen Jeesukseen, eikä esimerkiksi Buddhaan. Ei ole kuin yksi uskomisen arvoinen Herra olemassa. Kaikki ne muut on totalitaarista uskoa. Kristus tarkoittaa voideltua, ja vanhassa testamentissa tätä vastaa Messias, Messika. Jeesus on erisnimi, joka vastaa vanhan testamentin Joosuaa. Sitten sanat Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristukseen Jeesukseen. Nämä sanat on kreikankieliset tekstit seuraavassa järjestyksessä pyhille oleville Efesoksessa ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhät ovat uskovia ja uskovat ovat pyhiä, jota se tarkoittaa, että tämä on osoittu Efesossa oleville pyhille, jotka ovat uskovia, ja sitten Kristuksessa oleville uskoville, jotka ovat pyhiä. Ja nyt sitten tulee ja yksi laajennettu versio siitä, mitä mä oon siis tehnyt. Mä oon ottanut huomioon näiden sanojen merkityksen. Ja sitten kun mä oon laajentanut sitä, niin mä oon pistänyt lisäselvityksen omaisia sanoja sinne kursiivilla sulkuihin. Ja sitten kun mä oon tarkentanut, niin mä oon vaan kääntänyt sen sillä tavalla, kun mun mielestä se pitäisi olla käännetty. Ja sitten jos se tarkka käännös edellyttää semmoisten sanojen lisäämistä, mitkä eivät ole tekstistä, niin minä olen lisännyt ilman sulkulausekkeita kursiivilla sinne. Näillä kolmella tavalla pitäisi näkyä suurin piirtein, mitä mä oon lisännyt sinne, tai mitä mä, mikä mun mielipide sitä on. Ja korostan edelleenkin, että kun tämä on laajennettu, tämä on mun tekemä, ei ole tehty sillä silmällä, että tämä niinku korvaisi olemassa olevat raamatut tällä hetkellä. On tarkoitus, että kun te luette näitä myöhemmin, siis mä oon pistänyt kaikki luvut yhteen, jokaisen luvun lopussa on kaikki ne jakeet korjauksinen, laajennuksinen ja päivinen, että te voitte lukea sille, että ymmärrys kasvaa siitä ja voitte ottaa sen ymmärryksen mukaan ja sitten raamattua lukiessa niin muistatte, että tämmöisiä asioita siellä on. Näitä ei ole siis tarkoitettu korvaamaan tätä raamattua, joka meillä on käytössä, tai raamattu kansalle käännöstä, jos joku käyttää sitä. No tässä on nyt joka tapauksessa jälkeen yksi laajennettu muoto. Paavali, Jeesuksen Kristuksen lähettämä apostoli, Jumalan kiihkeästä halusta Efesossa oleville pyhille ja Kristuksen Jeesuksessa uskoville. Mennään jakeeseen 2. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo. Jumalan armo on sitä, että hän antaa meille lahjoja, joita me emme ole ansainneet. Jumalan laupeus taas on sitä, että hän jättää meidät rankaisematta sillä rangaistuksella, jonka me olisimme ansainneet. Nämä on semmoiset sanat, jotka käy yhdessä, käsikädessä vähän. Ja laupeus tavallaan sisältyy armoon. Armo on merkitykseltään suurempi kuin laupeus. Laupeus sisältyy merkitykseltään myös armoon. Se, että annetaan anteeksi, on osa armoa myös. Mutta erityisesti arvo on sitä, että annetaan sitä, mitä emme ole ansainneet. Sitten aramean kielisen tekstin mukaan pitäisi olla ensin rauha. Sana rauha ensin. Rauha teille ja armo. Tässä järjestyksessä Jumalalta meidän isältä meidän Herralta Jeesukselta. Siis Jumala on isä ja Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on tämän poika, tämän isän poika. Hän on Herra. Isä on se Jumala, joka loi taivaan ja maan. Sana Herralta on apo. Kyrijuu tulee sanasta kyrios, jota on käytetty 749 kertaa. Minä en tällä hetkellä pysty takaamaan, että mä jokaisen paikan katoin. Mutta monta minä niistä katoin. Tarkoittaa Herra isäntä, tai Herra erisnimenä. Kristus Jeesus on Herra, koska Jumala on hänet Herraksi asettanut. Ja se tulee tämän luvun lopussa vastaan meillä. Tästä syntyy siis tarkennettu muoto ja kestä 2. Rauha teille ja armo Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja tätä armoa on käsitelty aikaisemmin, sen takia en halua jatkaa tässä nyt, koska asiayhteys niin kirkkaasti vielä korostaa, mitä se tarkoittaa, että puhutaan armosta. Ja 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisen siunauksella Kristuksessa. Sitten nämä sanat ylistetty olkoon, joka on siunannut siunauksella. Nämä 3 paikkaa. Niin tässä on kreikan kielen kielikuva. Sellainen kielikuva, missä samaa sananvartaloa on käytetty useita kertoja eri muodoissa samassa lauseessa. Ja nämä sanat ovat siis ulgeo, verbi. Ulogetos, adjektiivi, ja ulogia. Nämä 3 eri sanaa on samasta sananvartalosta, ja se on kielikuva. Ja kielikuvien tarkoitus raamatussa on korostaa sitä, mikä on sanottu. Se korostaa sitä siunauksen laajuutta, mitä tässä sanotaan. Verbi ulogeo tulee sanoista tai osista u, joka on hyvä, ja lego, joka tarkoittaa sanoa, logos-sana tulee siitä samasta vartalosta. Se tarkoittaa puhua hyvää, ja se on käännetty sanalla kiittää, ylistää ja siunata. Niin kuin se tämän jakeen alussa on käännetty sanalla ylistää. Sitten sana taivaallisissa on epuuranjois. Tämä on myös jakeessa 20 tässä ensimmäisessä luvussa. Jumala asuu taivaassa, joten taivaalliset ovat häneen liittyviä asioita. Yleisesti ottaen. Ja tämän Kolmannen jälkeen käännös on hyvä, sitä ei varsinaisesti kannata muuttaa. Jos siihen jonkun muutoksen laittaa, sen voisi sanoa, että siunattu olkoon meidän Herramme Jeesus. Tai ylistetysti siunattu, tai siunatusti ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesus Jumala ja Isä. Siis Isä Jumala on siunannut meitä taivaallisissa ja ei hengellisellä siunauksella, vaan kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Siis mitä tahansa siunasta voitte kuvitella olevankaan olemassa hengellisesti Kristuksessa, sillä Jumala on meidät siunannut. Sen takia se tulee kolme kertaa sana, se siunaus on niin tavattoman suuri, että ei ole mitään rajaa. Ja se, että se on hengellinen ja että se on taivaallisessa, ei tarkoita suinkaan, että me koemme sen vasta joskus tulevaisuudessa. Vaan se tarkoittaa sitä, että me nyt olemme siellä ja nyt meidän tehtävämme on panna se näkymään tässä maailmassa, tämä siunaus. Ja 4. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja nyt tässä on semmoinen ongelma tässä jakeessa, niin kuin minä äsken kerroin teille, että mitä vähemmän jotakin sanaa on käytetty, sen varovaisempi ja tarkempi sen käsittelyssä täytyy olla. Eikä ole mitään järkeä joku epävarman merkityksen perustalle sitten rakentaa jotakin uutta kokonaista oppia. No tässä he tekivät juuri niin. Sanat ennen maailman perustamista on pro katavolees kosmu. Nuo on ne sanat, mitkä siellä tekstissä on. Sana maailma on kosmos. Se tarkoitti alun perin järjestystä ja se on käännetty muuten sanalla maailma, paitsi ensimmäisen Pietarin kirjeen 3:3 sanotaan kaunistus. Kosmetiikka tulee tästä sanasta. Uudessa testamentissa se tarkoittaa siis järjestettyä maailmaa tai maailman järjestystä sekä hyvin usein ihmiskuntaa, varsinkin syntin lankeemuksen jälkeessä Jumalasta eroon joutuneessa tilassaan. Johanneksen evankeliumissa se on käytetty lähestulkoon yksinomaan tuossa merkityksessä. Sana kosmos. Nyt ruvetaan käsittelemään tätä sanaa perustaminen. Se on katavolee. Tämä sana katavolee, se siis tarkoittaa varsinaisesti alas heittämistä. Se tulee etuliitteestä kata, joka tarkoittaa alas, ja verbistä vallo, joka tarkoittaa heittää tai paiskata. Tämä on erittäin kuvaava. Voimakkaasti kuvaava sana. Ja tämä sana katavole, joka on tässä jakeessa 4, on substantiivi, ja sitä on käytetty Uudessa testamentissa yhteensä 11 kertaa. Siitä alkaa, siis tästä alkaa evankeliumikirje. Kerrotaan, tässä te olette nyt. Teillä on tämmöiset siunaukset taivaallisissa. Te istutte Isä Jumala oikealla puolella Kristuksen kanssa. Teillä on suora yhteys Jumalaan, te voitte puhua milloin vaan hänen kanssaan, mistä tahansa asiasta.